Presidente Azote, está aqui em Duga para fazer uma presidência de Martinez da Chandra International Cooperative Center.
Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allah meşruf ve meşerbersi fakiyada ve kimen köfne Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müftinin Rehte Basan në vazhdim aktivitetet e saj në bashkëpunim me shoqatën e qendrës bashkëpunim ndërkombëtar, e cilët përfaqësohet dhe drejtohet nga Zoti Arben Ramkaj. Edhe sot kemi përgatit një seminar, si shikojmë, pra me disa të ndëruar të ftuar nga Turqia, njerëz të cilët pra janë studiuës e shkencës të natyrës, dhe sot kam përgatit një temë rreth shkencës dhe Kur'anit. Temën e cilën pra ndoshta shumë kemi dëgjuar, por se sot është një realitet që ne do të shikojmë bashkë me këto njerëz të cilët pra kanë studiuar në këtë fushë, dhe shpresojmë që sot do pak përfitojmë nga këto mesazhe të cilat pra do të njëpën sonde rrëth shkencës dhe Kur'anit. Unë, lusë Allah në madhuru, pra që sa do pak përfitojmë, dhe shpesojmë pra që të banë një mesajsh rrëth kësaj teme cilë pa nukë vërtet kemi shumë nevojë. Unë edhe herë tjetër përëndroj të gjithë pjesë marë dhe si pra kanë rrasot në këtë salë dhe naturisht të ftuar e tanë nga Turqia, të cilë pra jam mundur dhe të përcjellin mesajin tonë, pra mesajin finor në këtë salë. Edhe herë tjetër, lusë Allah për këtë avë mirësi dhe begati. Faleminderit.
Në lutëm i Zotit kryetar të bashkisë Elbasanit, flasë fjalën përshëndetse.
Mirë mbrëmë. Falenderoj në zemër vëllezër tonë nga Turqia që kanë ardhur sot me këtë veprimtari që për mua është shkencore, të flasësh, të lexosh Kur'anin është diçka tjetër, ta shpjegosh atë që është diçka tjetër, të shikosh ku janë mrekullitë e Kur'anit është diçka tjetër. Shkencëtarët që merren me këtë studim kuptohet që për ne është mirësi shumë e madhe, e cila do të shërbej jo vetëm për ta dashuruar, për ta rritur, por edhe për të fituar në të mrekullitë Kur'anit. Ju faleminderit.
Faleminderit zotë kryetar. Para se të filloj prezantimi i konferencës, ju lutem me lejon të për një përshkrim shkurtër të dy lektorëve që do të mbajnë sot konferencën. I pare zoti Alisa Sadun Engin, ka studuar për menaxhim biznesi në Universitetin Ankaras, Universitetin Qeveritar, dhe ka mbaruar Fakultetin Politike dhe Sociale në Universitetin Istanbulit. Ka marrë doktoraturë për në Universitetin e Istanbulit për ekonomi. Fletë rrjetshëm anglisht dhe frëngjisht, merret me biznesin e reklamave në Turqi, është bashkuar në vitin 1993 konferencave të zotit Harun Yahya. Ka marrë pjesë në shumë seminare, është vështirë për të përmend të gjitha, po ka marrë pjesë në seminar në Kanada, në Indonezi, në Mbretërinë e Bashkuar, Britani, në Hong Kong, në Dubai, në Sri Lanka, në Amerikë, në 28 universitete, në Hungari, në Malezi, në Afrikë, në Australi, në Norvegji. I urojmë një sardhje. Ndërsa profesorin dytë është zoti Altun Egi, kryetari i Shoqatës Shkencave Natyrore Turke, ka përfunduar arsimin mesën dhe të lartë në Galatasaray, Itali, një nga shkollat më të njohura dhe më prestigjioze edhe me histori në Turqi. Ka marruar shtatën masë në departamentin e BE-s për politikat sociale dhe marrëdhëniet industriale, ka marrë pjesë në organizatën e Harun Yahyas që në moshën në rinin e tij. Ka disa konferenca në Turqi, në Iran, në Bashkuar Arabe, në Kipër dhe Azerbajxhan. Njëkohësisht ka punuar edhe për botimet global në lindjen e mesme. Fletë rrjetshëm turqisht, anglisht, frëngjisht, Edhe arabisht. Jurojmë së arabin. Ju ftoj të ndjekim konferencën dhe marrim sa më shumë dobi për saj.
Ve Türkçe devam ediyor değil mi inşallah? Bilim Araştırma Vakfı'nı temsil eden Sayın Adnan Oktör'ü temsil eden bugün burada sizler birlikte. Profesör
Zaten Sayın ismi neydi? Ali Sarı Nengin, Profesör Ekonomi'ne forum için.
Bugün özellikle evrim teorisi üstüne konuşacağız. Evrim teorisi Müslümanlar açısından son derece önemli bir konu.
Kjo teori evolucioni për muslimanët është shumë e rëndësishme si teori.
Çünkü bir Müslümanın en büyük sorumluluklarından birisi İslam'ı Müslüman olmayanlara yaymak ve Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek.
Sepse një nga përgjegjësit më të mëdha personale për muslimanët është që t'ia shpjegojë jo muslimanëve fen ashtu siç është, t'ia shpjegojë jo muslimanëve mrekullitë dhe bukurinë e Allahut.
Fakat İslamiyet'i anlattığınız insanların kafasında yanlış fikirler varsa sizi büyük bir olasılıkla dinlemeyeceklerdir.
Por në qofse në mendjet e njerëzve ka mendimet gabuar, ka shumë të ngjarë që mos i dëgjojnë juve shpjegimin e tyre.
Bu materializm olabilir, evrim teorisi olabilir, komünizm olabilir, faşizm olabilir.
Tjetë materializm, teori evolucionit, komünizm apo faşizm mendimi që mund kenë.
Dolayısıyla her insanın kafasında olan o yanlış inancı temizlemedikten sonra İslam'ı gerektiği gibi anlatabiliriz.
Bu tersüye pa arritur që të pastrojmë ato mendimet e gabuar nga mendjet e çdo njeriu, nuk kemi mundësi që të shpjegojmë gjithnjë më mirë mendimet e sakta të Islamit.
Evrim teorisi ise bilimsellik adı altında insanlara 150 yıldır anlatılan ve şeytanın insanlara oynamış olduğu en büyük tarihi yalanlardan bir tanesi.
Përsa i përket teorisë evolucionit, është një mendim shkencëtor që i përcillet dhe i shpjegohet njerëzimit që prej pothuajse 150 vjetësh, dhe është një nga lojrat më të mëdha të shejtanit që ti turbullojë mendjet e njerëzve edhe nga ana shkencore.
Hayat nasıl ortaya çıktı diye sorduğumuzda tesadüfen diyorlar.
Kur pyesin se si është shfaqur jeta, thonë rastësisht.
Yeryüzünde ilk canlı, ilk hücre nasıl oluştuğunda diye sorduğunda mucizevi bir şekilde tesadüf anlıyorlar.
Kur i pyetim se si u shfaq, si u shfaqen në tokës, qeliza e parë, apo gjellesa e parë, qoftë ajo mikroorganike, thonë ja shu rastësi e mrekullueshme.
Ve bunu hangi güçler yaptı diye sorduğumuzda doğal seleksiyon ve mutasyon adı verilen iki tane mekanizmayı şuursuz ve bilinçsiz mekanizmayı öneriyorlar.
Dhe kur i pyesim që si, me çfarë logjike u kriju këto gjëra, shtojnë që janë ato dy parime, domethënë seleksionim natyror edhe mutacione gjenetike, gjëra pa qenë.
Dolayısıyla böyle bir açıklamanın içinde Allah'ın yaratmasını geçerli bir açıklama olarak düşünmüyorlar.
Domethënë në këtë lloj logjike, duke ecur në këtë lloj logjike, nuk e marrin për bazë faktin që Allahu është krijues i gjithësisë dhe i gjallësave.
Ve dolayısıyla bu teori ateistlere ve materyalistlere ihtiyacı oldukları açıklamayı veriyor.
Atëherë do përpiqem të jap shpjegimet që do të mjaftoshin materialistëve dhe ateistëve për të kuptuar më mirë këtë situatë.
Dolayısıyla bilimsellik adı altında anlatılan bu teori bilimsel olarak geçersiz olduğunu gösterdiğinizde yaratılış ortaya tek gerçek olarak çıkıyor.
Pra, do të nxjerrim nëpërmjet fakteve shkencore paqëndrueshmërinë dhe të paqenën e fakteve që ata paraqesin për të mbrojtur teorinë e tyre.
Bu da evrimciler tarafından da kabul edilen bir gerçek.
Kjo është një e vërtet e pranuar për sa i përket teorisë evolucionit.
Bakın, Douglas Futuyama bunlardan bir tanesi.
Zoti Douglas Futuyama është një nga personat që merrem me këtë.
Uzun uzun hepsini okumuyorum. Sadece son kısmında şunu söylüyor. Eğer canlılar yeryüzüne aniden ve tam olarak gelişmiş şekilde ortaya çıkıyorlarsa
nuk paret e gjithë, po të nga të pjesë në fund që thot, nëse organizmat e gjalla do të dilnim në sipërfaqen e dheut në një mënyrë të përnjëhershme dhe të çastit.
O halde yaratılmış yani yüksek bir zeka tarafından yaratılmış olmaları gerekir diyor.
Atëherë është e padiskutueshme që ato do të ishin të krijuar nga një mendje ose nga një logjikë superiore.
Kendisi ateist ve evolucionist olmasına rağmen bu gerçeği kabul ediyor.
Megjithëse zotëria është evolucionist edhe ateist, e pranon këtë fakt si të vërtetë.
Materializmin, Darwinizm bu modeliyle materializmin biyolojiye uygulanmış hali.
Materializmi është, Darwinizmi është materializmi i përkthyer në biyoloji i kësaj teorie.
Bütün canlılar ortak bir atadan türeyerek küçük ve yavaş modifikasyonlarla evrimleşiyorlar.
Sipas këtij thotë që të gjitha gjallësat kanë ardhur nga paraardhës të përbashkët dhe janë zhvilluar nëpërmjet zhvillimeve dhe mutacioneve të vogla.
Dolayısıyla bizim burada soracağımız sorular var. Eğer bize bunu ispatlamak istiyorlarsa bizim sorularımıza doğru cevap vermeleri gerekiyor.
Dediğimiz ne ve tuk kimi pyetje për të bërë, nëse duan që të na provojnë, na vërtetojnë saktësisht, duhet që të na japin përgjigje pyetjeve tona.
Birinci sorumuz, yeryüzünde hayat nasıl başladı?
Pyetja jonë parë është, si filloi jeta në sipërfaqen e tokës?
İkinci soru, evrimin mekanizmaları nelerdir?
Pyetja e dytë është, cilat janë mekanizmat e evolucionit?
Ve eğer böyle bir değişim olmuşsa geçmişte,
dhe nëse ka ndodhur me të vërtetë një ndryshim i tillë në të kaluarën,
bilimsel olarak bunu ispatlayan fosiller nerede?
Ku janë fosilet të cilat do të arrishin të aprovonin këtë nga ana shkencore?
O zaman birinci sorumuzu soruyoruz.
Atëherë bëjmë pyetjen e parë.
Hayat yeryüzünde nasıl başladı?
Si filloi jeta në sipërfaqen e tokës?
Charles Darwin ilk olarak bu teoriyi önerdiğinde teknoloji çok gerideydi.
Momentin që Charles Darwin e ka propozuar fillimisht të teori, teknolojia ishte goxha prapambellur.
Burada gördüğünüz ilkel mikroskoplarla ve aletlerle inceliyorlardı.
Shqyrtimet apo ato kërkimet atyre bëheshin siç e shikoni fotografi nëpërmjet mikroskopëve pothuajse primitiv.
Dolayısıyla hücrenin ne kadar kompleks olduğunu bilmiyorlardı.
Kështu që nuk e dinin ata se sa e komplikuar ishte qeliza.
Ama bugün özellikle elektron mikroskopunun icadından sonra hücrenin çok kompleks bir yapısı olduğunu gördük.
Por sot, sidomos pas shpikjes së mikroskopit elektronik, kemi vënë re që qeliza ka një strukturë të masë komplekse.
Ve o bu hücre o kadar kompleks ki bugün evrimciler bile bunun tesadüfen ortaya çıkamayacağını kabul ediyorlar.
Është aq komplekse pra struktura e qelizës, saqë edhe evolucionistët sot e pranojnë fakt shkencor që nuk ka mundësi që ajo të ketë dalë rastësisht.
Fred Hoyle bunlardan bir tanesi.
Fred Hoyle është një nga këta persona.
Tesadüfen bir hücrenin ortaya çıkması diyor.
Ai thotë që në mënyrë që një qelizë të shfaqet rastësisht,
şunun kadar imkansız diyor.
Është e pamundur sa shembulli që vjen.
Bir çöplüğe isabet eden bir fırtınanın tesadüfen Boeing 747 oluşturması kadar imkansız diyor.
Është aq e pamundur thot. Sa do të ishte e mundur që një furtunë të shkojë në një kosh plerash, ta turbulloj koshin e plerave dhe të krijojë përsa një Boeing 747.
Kendisi evrimci olmasına rağmen böyle bir şeyin imkansızlığını kabul ediyor.
Edhe pse zotëria është evolucionist, e pranon të qenë të pamundur të kësaj teorie.
Tabii biliyorsunuz, Boeing 747'nin oluşabilmesi için yüksek bir mühendislik gerekiyor, teknoloji gerekiyor ve zeka gerekiyor.
Siç mund ta dini që të krijosh ose të prodhosh një Boeing 747, duhet teknologji e lartë, duhet një ritmirë shkencore dhe duhet mendje e lartë ndërtim.
Oysa hücrenin içindeki teknoloji buradakinden çok daha yüksek.
Ndërkohë që teknologjia që ekziston brenda qelizës është goxha më e lartë se sa është në avion që po shikon.
Hücrenin içindeki teknoloji arkadaşım daha detaylı anlatacak size.
Shoku im do t'ja shpjegoj më mirë se unë teknologjinë që ka qeliza në vetvete.
Dolayısıyla bunun tesadüfen oluşmasının imkansızlığını sizler de daha iyi göreceksiniz.
Në këtë mënyrë do ta shikoni edhe më mirë se sa e pamundur është qeliza të dalë vetvetiu.
Şimdi hızlıca ikinci soruya geçelim.
Kalon tek pyetja e dytë.
Mekanizmaları neler? Yani ne oluyor da bir canlı diğerine dönüşü veriyor. Nasıl oluyor bu?
Mekanizma evolüsyonit. Pra çfarë ndodh që një gjallës transformohet apo shndërrohet në gjallës tjetër?
Diyorlar ki doğal seleksiyon bunlardan bir tanesi.
Thonë, një nga elementët është seleksionimi natyror.
Şunu bir örnekle açıklayalım.
Ta shpjegojmë temat një shembulli.
Bir ceylan sürüsü vahşi hayvanlar tarafından tehdit ediliyor.
Është një kope me drera apo me drenusha dhe kërcënohet nga kafshët e mishngrënëse.
Dolayısıyla zayıf ve hasta bireyler zaman içerisinde bu vahşi hayvanlar tarafından avlanarak soyları devam ediyor.
Në këtë mënyrë kafshët e dobta të kësaj tufe evidentohen dhe avash avash eliminohen nga beqarët.
Ve evrimciler bunun bu ceylan sürüsünü evrimleştirdiğini iddia ediyorlar.
Ve evolüsyonistat thonë që kjo ka evolu, dëmën, kjo kopeja e drenushave, drerve ka evolu, thot, kjo është në fakt që ka evolu.
Bu bilimsel olarak mümkün değil.
Nuk ka şansı që kjo të jetë sakt nga në shkencëmanë.
Zaman içerisinde bu ceylan sürüsündeki bireyler daha hızlı koşacaklar ve daha güçlü olacaklar, bu doğru.
Është vërtet që me kalimin e kohës, çdo individ i kësaj tufe do të vrapojë më me shpejtësi, do të urrejë më shpejt.
Ama bu süreç hiçbir zaman ceylanın genetik bilgisine yeni bilgiler ekleyemez.
Por, ky ndryshim nuk ka asnjë mundësi që të sjellë ndryshime genetike të kafshë të tjerë.
Çünkü her canlı türünün bir genetik sınırı vardır.
Sepse çdo gjallës ka kufizimet e saj genetike.
Ve bu sınırı aşamazlar.
Dhe nuk mund t'i kaloj këto kufizime.
Dolayısıyla ne kadar koşarsa koşsun bu ceylan hiçbir zaman zebra olmaz.
Për këtë arsye, kjo drenusha le të vrapoj sa të doj, le të ashtoj shpejtësinë saj sa të doj, nuk mund të arrij zebrën kurrë.
Dolayısıyla evrim teorisini savunanlar bunun yetersiz olduğunu biliyorlardı ve 1938 yılında ikinci bir mekanizma eklediler, ona da mutasyon dediler.
Evolüsyonistat duke e ditur këtë fakt që është i vërtet, përpunuan në vitin 1937 një mekanizm të dytë.
E, mutasyon.
Që është mutacioni.
Bu mutasyonların canlıya yeni bilgi eklediklerini iddia ettiler.
Ato pretendojnë që këto mutacionet i shtojnë elemente apo përparësi të reja gjallësave.
Mutacionların ne olduğunu biraz açıklayalım.
Ta shpjegojmë pak se çfarë janë mutacionet.
X ışınları kimyasallar ve ultraviyole radyasyonlar tarafından oluşan, onların oluşturduğu DNA'yı oluşturan nükleotitlerdeki parçalanmalardır.
Hadi mutacionet janë coptime ose shkatrime në sistemin e zinxhirit të ADN-s nëpërmjet X rrezëve X elementeve kimike apo rrezatimit ultraviolet.
Bunlar DNA'mızı her zaman bozarlar.
Këto për herë dëmtojnë ADN-n tonë.
Hiçbir zaman yeni bir bilgi eklemezler.
Nuk shtojnë asnjëherë njohuri apo elemente të reja.
Bilimsel olarak ispatlanmıştır ki mutasyonların %99'u zararlı, %1'i ise nötrdür, yani hiçbir etkisizdir.
Është provuar nga shkencëtorë që mutacionet në 99% të rasteve sjellin dëmtime dhe vetëm në 1% të rasteve janë neutrale, pra nuk sjellin përfitime.
Mutacionların sonucu bunlardır.
Pra këto janë rezultatet apo përfundimet që shkaktojnë mutacionet.
Çernobil'deki reaksion, nükleer patlamayı, sızıntıyı ve atom bombası, Hiroşima ve Nagasaki'deki atom bombaların patlaması sonucu birçok mutasyonlar oluşmuş. Ama sonuçları gördüğünüz gibi hep hastalıklar ve hastalıklı bireyler olmuşlar.
Siz bu da dini në shpërthimin e Çernobilit apo bombat atomike në Hiroshima dhe Nagasaki janë shkaktuar mutacione, mund të shikoni përfundimet e mutacioneve, asnjëherë ato nuk kanë sjellë përmirësime në strukturat organizme.
Eksik organlar ya da sakat doğan çocuklar.
Pra mund të shikoni gjymtyrë që mungojnë apo fëmijë që lindin të gjymtuar.
Hiç kimse mutasyonun faydalı bir etkisini görmedi.
Nuk ka pa asnjë për tyre hajër ose të themi dobi për mutacioneve.
Ve meyve sinekleri üzerinde yapılan deneyler de yine başarısızlıkla sonuçlandı.
Yani böyle eksperimente mbi mizat e frutave edhe ato kanë rezultuar të pasuksesshme.
Sonuç olarak neden mutasyonlar bir evrim mekanizması değildir?
pse nuk janë mutacionet një mekanizm evolucioni?
Birinci sebebi her zaman zararlıdırlar.
Arsyeye yapar, sepse ato janë për herë të dëmshme.
İkinci sebebi de canlının DNA'sına yeni bir bilgi eklemezler.
E dyta sepse ata nuk shtojnë asgjë të re, sa i përket informacionit genetik në ADN-n e organizmit.
Ve mutasyonların simetriden ve tasarımdan da haberi yoktur.
Po ashtu mutacionet nuk përputhen me simetrin edhe me mirë organizimin.
Burada gördüğünüz bir kar tanesi.
Kjo është një kristal akull ose borë.
Altıgen.
Gjashkëndës.
Ve simetri var.
Dhe ka simetri.
Yukarıdan ortaya bir çizgi çizerseniz sağ ve sol parçasının tamamen aynı olduğunu görürsünüz.
Nëse ndalin mes me një vizë, shikoni që ana djathtë me anën e majtë janë simetrike të njëjta.
Ve dünyadaki her bir kar tanesinin farklı bir tasarımı vardır.
Ve çdo flok apo kristal bore që ekziston në botë e ka strukturën kristalore të ndryshme nga floku tjetër.
Fransa'ya gidin, bir tane kar tanesi alın elinize.
Mund shkoni në Francë dhe të merrni një kristal bore në dorë.
Altıgendir ve simetriktir.
Evet, gjashkëndër dhe simetrik.
Türkiye'ye gidin, bir kar tanesi alın elinize. Altıgendir ve simetrik.
Çoğu da bunu etmeye dönüyor. Türkiye edhe de simetrik edhe gjashkëndër.
Niye dörtgen değil, niye üçgen değil?
Ve pse nuk është katërkëndër, tregëndër?
Neden dünyanın her yerindeki kar taneleri altıgen olmak zorunda?
Pse në të gjitha vendet e botës, flokët e borës janë të detyrueshme të jenë gjashkëndëshe?
Ve üstelik, bu kar tanelerinin içinde DNA yok.
Për më tepër, brenda këtyre flokëve të borës nuk ka ADN.
Bir kar tanesi yalnızca hidrojen ve oksijen atomundan oluşur.
Një flok bore përbëhet vetëm nga oksigjenet, nga atomet e hidrojenit dhe të oksigjenit.
O halde burada sormamız gereken soru, yeryüzündeki trilyonlarca kar tanesini farklı farklı tasarlayan kimdir?
Atje pyetja që shtrojmë këtë moment është, kush është ai që i ka projektuar triliona dhe triliona flok bore në gjithë botën?
Tabii ki bunların tesadüfen ortaya gelmesi imkansız.
Pa dyshim që është e pamundur që këto të kenë dalë rastësisht.
Bakın, bu kar tanelerinin hiçbirinin bir benzeri yok.
Po të shikoni këto flokë bore, që janë gjithë flokë bore, asnjëri nuk i gjatë tjetrit.
Maşallah, Allah her birini tek tek ayrı bir sanat ile yaratıyor.
Maşallah, Allah i ka kriju gjithë së cilin për tyre me një vepër arti të vërtetë.
Sorun evrimcilere, mutasyon böyle kar tanesi yapabiliyor muymuş?
Ne ti pyesim evolucionistat, a mundet mutacioni të krijojë flokë të tillë bore apo kristale?
Doğa seleksiyon böyle kar taneleri yapabiliyormuş, muymuş bir sorun var.
Ne ti pyesim ato, a mundet seleksionimi natyror të krijojë kristale bore të natyrës?
Ama tabii ki mümkün değil. Bu tek başına kar taneleri evrim teorisini bilimsel olarak çürütüyor.
Sigurisht është pamundur dhe mjaftoi vetëm të flokët e borës që ta hedhin poshtë teorinë e evolucionit.
Şimdi üçüncü sorumuza gelelim.
Kalojmë tek pyetja e tretë.
Nerede fosiller?
Ku janë fosilet?
Bu hayali evrim ağacında evrim teorisinin iddiasına göre baştaki hücre yavaş yavaş bu canlılara dönüşüyor. En sonunda da insan maymunlardan evrimleşiyor. Bu bir hayali iddia.
Të shi po të shikoni këtë pemën imaginare evolutive, po të shikoni që nga një krijesë një qelizore, në përmjet ndryshimeve të ndryshme, dhe temi evolimeve të ndryshme, ka rrëgje që nga majmuni është bërë njëri ju.
Dolayısıyla bize ispatlamak istiyorlarsa, canlıları birbirlerine bağlayan ara geçiş formlarını bize göstermek zorundalar.
Atëherë nëse do të duan që të na e provojnë në vërtetësinë e saj pune, duhet që fazat e ndërmjetme të gjallësave të ishin të ekzistoshin në mënyrë që të ishin prova për tyre.
Ara geçiş formu ne demek, bir örnekle izah edelim.
Që t'ja shpjegoj më mirë se çdo të thotë faza ndërmjetme.
Solda bir deniz yıldızı var, sağda bir balık var.
Në krahun e majt keni një yıl deti, në krahun e djathtë kemi një peshk.
Evrimcilerin iddiasına göre deniz yıldızı 100 milyon yıl içinde balığa dönüştü diyorlar.
Si mas pretendimeve të evolucionistëve, ylli i detit për 100 milion vjet është shndërruar në peshk.
Şimdi 100 milyon yıl çok uzun bir süreç.
Është 100 milion vjet është një kohë shumë e gjatë.
Dolayısıyla bu deniz yıldızı yavaş yavaş değişimlerle dönüşmüş olması gerekiyor.
Në këtë arsye, ky ylli i detit duhet që gjatë shndërrimit të tij në peshk të ketë ndryshime graduale nga dalë nga dalë.
Yani şurada gördüğünüz gibi %20 balık, %80 deniz yıldızı, %50 balık, %50 deniz yıldızı gibi.
Pra, si të mund të shikoni, fillimisht duhet me qenë fjalla 20% peshk, 80% yll, pastaj 50-50, pastaj këtë ndryshon përqinje, gjerë sa të bëhet peshk i plot.
Ve bunların bu değişimlerinde kanıtlarını, yani fosilleri bulmamız gerekiyor.
Ve që të arrim të provojmë të gjeshe vërtet, na duhet që të gjejmë provat, pra fosile dhe ndërmjetme.
Sayıca, matematiksel olarak, ara geçiş formlarının fosillerin çok daha fazla olması gerekiyor.
Normalisht me logjik matematikore, format e ndërmjetme, pra fosilet e formave ndërmjetme duhet të ishin në një numër pafundëm.
Elimizde bu fosillerden var mı? Evet.
A kemi për këtyre fosileve në dorën tonë? Po.
Bakın, deniz yıldızı fosili.
Ky është një fosil i një yllit deti.
Bakın, burada da balığın fosili.
Kurse ky është një fosil i peshku.
Kaç tane var? Binlerce.
Sa copka? Më mirë.
Peki, yarı deniz yıldızı, yarı balık bu hayali canlılara ait herhangi bir fosil var mı?
Po mirë. A ka ndonjë fosil që është gjys yll deti dhe gjys peshk, do të thotë si një krijesë imagjinare?
Sipër.
Zero. Nuk ka asnjë fosil vetë.
Bir tane lë.
Asnjë.
Dolayısıyla evrim teorisi bu noktada da çökmüş oluyor.
Padyshim që edhe në këtë pikë teoria e evolucionit bie poshtë.
Bu sorumluluğu zaten Charles Darwin kendisi biliyordu.
Këtë lloj përgjegjësie edhe Charles Darwin i vetë tinte.
Kendisi demiş ki, kendi kitabında diyor ki,
ay ka thonë në librin e tij,
eğer canlılar yavaş yavaş birbirlerinden türemişse, neden sayısız geçiş formlarına rastlamıyoruz?
Ay thotë në librin e tij që, nëse kafshët ose gjallesat vinë dhe evolojnë avash avash po nga llojet e gjallesave të tjera, atëherë pse nuk kemi faza ndërmjetme, pse nuk evidentojmë dot ato?
Ve neden bu yarı gelişmiş canlıların fosilleri sayısız miktarda yeryüzünde bulamıyoruz?
Dhe pse nuk i kemi në sasi të panumërt fosilet e kafshëve, le të themi, të ndërmjetme në sipërfaqen e tokës, duhet i kishim.
E bulamaz çünkü zaten böyle bir süreç olmadı.
E s'ka shanse që të gjej, sepse normalisht nuk ka ndodhur diçka e tillë.
Bu, şimdi diyeceksiniz ki Charles Darwin eskiden yaşamıştı. Günümüzdeki bilim adamlar bu konusunda bu konuda ne düşünüyorlar?
A nëse thoni që Charles Darwin ka jetu kod vjetra, por ndërkohë që kanë ndarë shkencëtarë të ri me metoda të reja, me shkenca të reja, atëherë shohim në këto.
Neville George, bu paleontologlardan bir tanesi.
Është një paleontolog, Neville George.
Evrimci kendisi.
Është evolucionist.
Diyor ki, bu fosil kayıtlarının zayıflığın dolayısıyla artık bir özür beyan edemeyiz diyor.
Thot që nuk kemi më shfajsime për sa i përket dobësisë fosileve të ndërmjetme ose mangësisë të tyre.
Fosil kayıtları günümüzde boşluklardan oluşuyor diyor.
Thot që mbeturinat fosile përfaqësohen në boshllëqe të mëdha midis tyre.
Dolayısıyla evrim teorisinin geçerli olamayacağını bir kere daha kabul ediyor.
Do më thonë në këtë mënyrë ai e pranon që teoria e evolucionit nuk do të ishte e vërtetë sipas këtij fakti.
Peki canlılar yeryüzünde ne zaman ortaya çıktı?
Po mirë, gjallësat kur janë shfaqur për herë të parë tokë?
Yeryüzündeki ilk canlılar günümüzden 520 ila 530 milyon yıl önce ortaya çıkıyorlar paleontolojiye göre.
Sipas paleontologëve, diku midis 520-530 milyon vjet më parë kanë gjallësat e parë në tokë.
Paleontologlar buna Kambriyen dönemi diyorlar.
Ya da ise epoka Kambriyen'dir.
Ve bu dönemde ki ortaya çıkan canlılar aniden ortaya çıkıyor, yan yaratılışta.
Dhe, gjallesat që shfaqen në këtë epok, shfaqen për një herëzi, pra shfaqen në përmjet krijimit.
Onların atası olarak gösterilebilecek hiçbir canlı yok.
Nuk ka asnjë lloj gjallese që të mund të evidentohet si paraardhësi i tyre.
Ve vücutları son derece kompleks yapılardan oluşuyor.
Ve struktura trupore e tyre është jashtëzakonisht shumë e kompleksuar.
Bakın burada gördüğünüz 520 milyon yaşında ve adına trilobit denen bir canlı.
Është një gjallës 530 milyon vjeçare që quhet trilobit.
Ve gözüne dikkat edelim. Gözüne zoom yapıyoruz.
Të shikojmë syun, apo zbatojmë syun.
Burada görmüş olduğunuz göz her bir petek dokudan oluşuyor. Petek bir yapısı var her bir gözün.
Syu që shikojmë këtu ka smeto hojet, në struktur hojzore.
Ve her bir petek dokunun içerisinde iki tane lens var.
Ve brenda çdo hoje ka dy lente.
Bir tek gözünde 600 tane lens var.
Vetëm në njëri për syve ka 600 copë lente.
İki tane gözünde toplam 1200 tane lens var.
Në të dy syt ka 1200 lente.
İnsan gözünde iki tane biliyorsunuz.
Kurse njëri ve vetëm dy si që dini.
Dolayısıyla gözü son derece kompleks.
Do më thënë syve në ka jerëzëroni shumë kompleks.
Bakın şimdi bunu günümüzdeki sineklerin gözüyle karşılaştırıyoruz.
Taşı ta karasoy me syun e mizës së ditëve tona.
Her ikisi de aynı derecede kompleks.
Yan të dy në të njëjtin nivel le të themi kompleks.
Bu ne anlama geliyor?
Çfarë kuptimi ka kjo?
Evrim teorisi neyi iddia ediyordu? Diyordu ki canlılar ilkelden gelişmişe doğru yavaş yavaş evrimleşiyorlar diyorlardı.
Sipas teorisë evolucionit, pas sipas evolucionistëve, gjallësat nga forma fillestare të jetës evoluojnë në forma më komplekse dhe më zhvilluara.
Ama görüyorsunuz komplekslikte bir artış yok.
Por siç e shikoni nuk ka asnjë lloj rritje apo shtim të kompleksitetit.
Günümüzde yaşayan sineğin gözü ne kadar kompleksse eskiden 520 milyon yıl önce yaşamış olan trilobitin gözü aynı derecede kompleks.
Siç mund ta shikojmë, po aq sa është kompleks syu i një mize që jeton në ditët tona, aq kompleks është edhe syu i një trilobiti që ka jetuar tu 530 milion vjet më parë.
Dolayısıyla trilobitin gözü evrim teorisini çökertti.
Dolayısıyla syu i trilobitit e hedh poshtë rrinë evolucionit.
Ve yaşayan fosillere bakalım şimdi.
Tash shikojmë to fosilet e gjalla.
135 milyon yıl yaşında bir helikopter böceği.
Kemi një pilives në 135 milyon vjeçare.
Resme bakın, herhangi bir değişiklik görüyor musunuz?
Shikoni fotografia, ka në ndryshim në dallim?
Tıpa tıpa aynı, bire bir.
Bakın. Yani soy.
Kanatları, kuyruğu,
identike, po të shikoni flata, dişti, koka, antenna, gjithë.
Nerede değişiklik?
Ku është ndryshimi?
Nerede evrim?
Ku është evolucioni?
135 milyon yıl boyunca bu canlı değişmemiş.
Kjo gjallës nuk ka ndryshuar fare për 135 milion vjet.
Bakın 100 milyon yıl yaşında bir karınca.
Ose kjo është një milingon 100 milyon vjeçare.
Aynısı, hiçbir farklılık yok.
Është isoj, nuk ka asnjë ndryshimi.
Nerede evrim?
Ku është evolucioni?
Bakın burada bir yarasa var. 50 milyon yıl yaşında, 50 milyon yıl boyunca yarasa hiç değişmemiş.
Lagurici nato, është 50 milyon vjeçar, fasili, pra nuk ka asnjë ndryshimi lagurici që jeton.
Hani nerede evrim?
Ku është evolucioni, pra?
Fosiller bize evrim teorisinin, evrim gibi bir sürecin geçmişte yaşanmadığını kanıtlıyor.
Fosilet neve na e provoj që nuk ka kaluar faza të ndërmjetme evolucioni në jetën e gjallësave.
Günümüzde elimizde 350 milyon tane fosil var. Aynı burada gördüğünüz gibi.
Në ditët tona kemi nduar rreth 350 milyon fosile.
Ve her birisi de böyle mükemmel canlıları gösteriyor bize.
Ve gjithsesi për këtyre fosileve tregon gjallësa si puna këtyre evolucionit.
Yarım gelişmiş, asimetrik, patolojik canlıları değil.
Nuk ka asnjë lloj gjallëse, kudun patologjike, gjysë zhvilluar apo jo simetrike.
Şimdi bu meşhur maymundan insana hikayesini anlatalım biraz.
Kalem çik kjo historia e famshme e njeriu që ka dalë nga maymuni.
Şimdi böyle bir hikaye bize masal olarak anlatılsa biz bir şey demezdik.
Do të thonë se kur të na tregoshin si prall, s'kishin për të thënë gjë.
Çünkü masallarda kurbağalar prense dönüşür, bu normal bir şey.
Se në përprallë, si që mund të shifni, ka zhaba që bëhen princer edhe kjo është normale.
Biz buna bir şey demeyiz.
Ose kemi çatë të sejmi këtyre të
shumë. Ama bunu bilimsellik adına bize anlatıyorlarsa orada cevap vereceğiz.
Por momentin që përpijet, na hedhin si fakt çken sonra aty du të të romit përgjigjemi.
Şimdi burada çok önemli bir tek bir taktik var.
Ka një taktik këtu që shumë e rëndësishme këtë pikë.
Geçmişte yaşamış olan yaklaşık 1600 çeşit maymun türü var.
Ka rreth 1600 lloj maymunësh që kanë jetuar në të shkuarën.
Ve bunların çoğunun soyu tükenmiş, günümüzde sadece 145 tanesi hayatta.
Ve një shumicë për këtyre janë zhduk, më dhe janë zhduk së loje dhe ka vetë 145 loje sot që jetojnë.
Şimdi bu soyu tükenmiş maymunların kafataslarını, kemiklerini alıyorlar, bir sıraya diziyorlar.
Şimdi to, marin ato kockat e kafkave të këtyre maymunëve dhe i rreshtojnë një vend rreshtë.
Sonra da diyorlar ki bakın sizi bizim yarı insan yarı maymun atalarıyız.
Evet, son ya etrit tan, babalar tan, yani cüz rabı cüz maymun.
Sonra da bu zincirin sonuna geçmişte yaşamış ama soyu tükenmiş insan ırklarını koyuyorlar.
Pastaj në fund të këtij zinxhiri vendosin racë njerëzore që ka jetuar në të shkuar, po që është zhdukur edhe kjo si racë.
Mesela neandertallar gibi.
Si për shembull neandertalët.
Neandertallar bir insan türüdür, sosyaldiler ve zekiler.
Neandertalët kanë qenë një lloj njeriu, kanë qenë qenë sociale, kanë qenë me mendje, gjithmonë.
Ama evrimciler onların kafataslarını alıyor, buraya koyuyor. Bakın sizin yarı insan, yarı maymun atarız diyorlar.
Ato evolüsyonistët ja marrin atë kafkën në kokë, se vendosin ty është ja, ky është gjithë rob, gjithë maymun.
Her seferinde bakın şöyle oluyor. 1856 yılında diyorlar ki Neandertal adamı sizin atanızdır. 1960'da diyorlar ki affedersiniz, özür dileriz, anladık, öyle değilmiş diyorlar.
Edhe është e përhershme kjo që ndodh. Vitin 1856 thonë që njeriu i Neandertalit është baba i jon. Vitin 1860 thotë na falni, kemi thënë gabim, nuk është baba i jon.
Ve bakın bunların hepsi de aynı şekilde.
Dhe gjithë ato që vazhdojnë janë të njëjtë logjikë.
Soldaki yıllarda 1912'de Piltdown adamı sizin atanızdı dediler. 1953'te kusura bakmayın affedersiniz dediler.
Në kravën e majt keni vitit kur evolucionistët kanë pretenduar se pikërisht ato emra ka qenë pararësit e njerëzit dhe në kravën e djathtë keni vitin respektiv ku kanë kërku falje dhe kanë thënë na fali s'ka qenë.
Affedersiniz diyorlar çünkü bir sahtekarlık olduğu ortaya çıkıyor.
Thonë na falni, kemi zbuluar që kemi qenë prej një mashtrimi.
Birazdan anlatacağım size onu.
Më pas, pak më vonë do t'ju asqeroj edhe këtë.
O zaman nasıl oluyor da hep böyle yarı insan, yarı maymun şekilleri televizyonlarda, gazetelerde, efendim okullarda, ders kitaplarında görüyoruz sürekli?
Nisë kjo është kjo punë atje që neve shofim nëpër gazeta, libra, teksa shkollore, televizyoni, medya, ku diun çerto, gjysmë njeri, gjysmë maymun, sot të lloj krijesash.
Buradaki taktiğin ismi rekonstrüksiyon. Rekonstrüksiyon.
Emri i kësaj bukurie është rekonstruktim.
Yani tekrar yapma, tekrar meydana getirme gibi.
Pra, rekonstruktim do të thotë që ta bësh edhe herë nga fillimi.
Bakın bilim adamları burada gördüğünüz gibi insan yüzlerinden maskeler yapıyorlar. Sonra bunları uyguluyorlar.
Shkencëtarët bëjnë maska nga fytyra e njerëzit. Pastaj
sonra en sonunda da bakın şuradaki canlı o kadar gerçek ki bakın şu sağ altta sanki yaşamış da poz vermiş yani.
Pastaj e përshtasin dhe po shikoni fotografinë e fundit. Me të vërtet do kujtoni se është një gjallë që me gjithmonë ka jetu, ka qenë gjallë, ka fol, ka hanë kafi.
Bilimsel olarak hiçbir geçerliği yok.
Nga ana shkencore nuk ka asnjë lloj vërtetësie.
Neden? Çünkü
pse?
Ernest Hutton bunu açıklıyor. Diyor ki,
është Ernest Hutton që shpjegon edhe thot.
Yumuşak dokular kemikler üstünde iz bırakmaz.
İndet e buta nuk lën shenjë mbi kockë.
Mesela dudak, kulak, burun, saç.
Për shembull, buza, veshi, hunda apo flokët.
Bunlar yumuşak dokulardır.
Këto janë inde të buta.
Ve canlı öldüğünde bunlar hemen kaybolur.
Dhe momenti që gjallësa vdes, to zhduken me njëherë.
Dolayısıyla iskeletin üstünde iz bırakmaz.
Për të arsye nuk lën shenjë mbi skelet.
Yani şu, bu şu anlama geliyor. Elinize bir iskelet alın.
Pra kjo do të thot, ka kjo të kuptim që po të marrim një skelet në dorë.
Hayal gücünüze göre bunu bir filozof olarak da çizebilirsiniz. Bir tane çok modern bir Alman olarak da çizebilirsiniz.
Këtë skeletin do më thënë mund të veshësh me mishë edhe me pamjen e njeriu shumë filozof apo një Gjermani shumë modern apo shumë pravambetu.
Bakın, Ernst Hutton sözünün sonunda diyor ki İngilizce, so put not your trust in reconstructions. Yani güvenmeyin diyor.
Pra fjala e fundit e këtij Ernest Hutterit është mos i besoni rekonstruktimeve, reformatimeve.
Çünkü diyor ki bu rekonstrüksiyonlar toplumları ve insanları yönlendirmek için kullanılırlar diyor.
Sepse këto rekonstruktimet janë përdorur për të orientuar dhe për të manipuluar masat njerëzore.
Evet, şu resme dikkatlice bakın.
Do të kërkoja që ta shikoshit me vëmendje këtë fotografi.
Buradaki sahtekarlık nedir?
Kush është mashtrimi këtu?
Görebiliriz mi?
Mund ta shikoni?
Gözlerine dikkat edin.
Shikoni çik süt.
Buradaki sahtekarlık şu. Burada gördüğünüz canlı bir orangutan.
Mashtrimi atë që ndron këtu. Kjo që po shikoni është një orangutan.
Ama orangutanin gözlerini çıkartmışlar yerine insan gözü takmışlar.
Por ja kanë shkull syt dhe kanë vënë syt njeriu. Vetë syt të orangutan.
Niye? Bilinçaltınıza şu mesajı vermek için.
Pse? Që në subkonshiencën tuaj t'japi një mesaj.
İşte sizin atalarınız böyle yarı insan, yarı maymun buldular.
Ja ju jeni para arsit, gjysë majmun, gjysë njëri.
Herhangi bir bilimsel geçerliği var mı? Hayır yok.
A ka kjo në fakt apo në bazë shkencore? Absolutisht jo.
Bu tamamen sahte bir çizim.
Kjo është një vizatim të imazë i manipulum.
Bakın, bir tane kafatası buluyorlar, parçası. Kafatası parçası, şurada.
Kan gjetë një skelet kafke.
Bir tane kafatasından üç farklı çizim yapıyorlar.
Duke unisë në kjo skeleti kafkës kanë bërë tre vizatimet ndryshme.
National Geographic 1960'te bunu çizmiş.
National Geographic në 1960'te ka bërë vizatimin.
Morris Wilson 64'te bunu çizmiş.
Morris Wilson ka bërë 64'ın tjetrin.
Sunday Times bunu çizmiş.
Ve Sunday Times ka bërë tretin.
Kim nasıl hayal ettiyse öyle çizmiş.
Do më thënë, së kur si mas fantazijës vetë, kanë gjerë ato pamjet imajnë.
Tamamen fantazi, hiçbir geçerli yok.
Do më thënë, janë vetë fantazi dhe nuk kanë asiloj saksiye.
Bakın, buradaki görmüş olduğunuz bir diş.
Këtë şikoni këtu është dhëmë.
Bunu 20. yüzyılın başında Amerika'da buluyorlar.
Ejenga fillim i shekullit 20 në Amerikë.
Nebraska'da buluyorlar ve adına Nebraska adamı diyorlar.
Ejenga Nebraska dhe ave emrin njeriu i Nebraskës.
Bakın tek bir dişten.
Shikoni tash se nga një dhëmbi vetëm.
Tek bir dişten bunu çiziyor. Bakın Nebraska adamını çiziyor.
Ka bë gjithë këtë skenarin nga një dhëmbi vetëm atë Nebraska. Shikoni çfarë
thotë. Tek bir dişten bahsediyorum.
Pra po flasim që është zbuluar vetëm një dhëmb.
Saçını başını çiziyor.
Ka vizatuar me floke me të gjitha.
Kullandığı aleti çiziyor.
Ka vizatuar madje edhe atë veglën apo armën që ai përdorte.
Karizën çiziyor.
Edhe të shoqit e ka dhënë edhe me grua apo.
Etrafındaki ata deveye kadar çiziyor.
Madje kanë arritur të fusin edhe kuaj apo deve që kshu brenin për qarë tufës.
Dhe bunu bir tane dişten yapıyor.
Dhe këtë e kanë shpik nga një dhëmbi vetëm.
Sonra başka evrimci bilim adamları diyor ki ya abartıyorsunuz ya bir tane dişten de bu kadar yapılmaz ki diyor.
Pastaj dalin bashkë start të tjerë që thotë mos ja kapusni kot të gjithë se nuk ka shanse që nga një dhëmbi vetëm dalin gjithë ato gjëra.
Sonra araştır yani aynı o dişin bulunduğu aynı bölgede araştırmaları geliştiriyorlar.
Pastaj filloi kërkimet dhe zgjeroi kërkimet në zonën kur zbuluq dhëmbi fillestar.
Ve bu dişin ait olduğu canlının diğer kemiklerini de buluyorlar.
Ve gjen edhe kockat e tjera të personit le të themi që kishte atë dhëmbin e parë.
Ve görüyorlar ki bu diş bir insana ait değil.
Ve shohin që ky dhëmbi nuk paska qenë një njeriu fare.
Bu diş bir maymuna da ait değil.
Nuk paska qenë asnjë maymuni jo.
Görüyorlar ki bu diş bir yaban domuzuna ait.
Shohin që është dhëmbi i një deri të egër.
Ve yıllar boyunca insanları kandırıyorlar.
Në këtë mënyrë, i mashtrojnë njerëzit për vite dhe vite në radhë.
E diolar ki, biz bilim adamiz, bize inanmak zorundasınız diolar.
Dhe u thojnë njerëzve që ne jemi shkencëtarë, duhet në besoni.
Siz bilimden anlamazsınız, bir tek biz anlarız diolar.
Ju s'kuptojnë nga shkenca, veç ne kuptojnë.
Dhe sizin atanız maymun dhe insan değildir diolar.
Edhe etri tuaj janë maymunët dhe jo njerëzit.
Ama bunlar sahtekarlar.
Por këto janë mashtruës.
Dhe burada da bitmiyor, daha asta var.
Dhe nuk marrën as këtu, ka akoma.
Bakın, Ramapithecus. Bu bir çene kemiği.
Çene kemiği. Kjo është një kockë mjekës të një Ramapithecus.
Yine aynı şekilde buradan böyle hayali çizimler yapıyorlar.
Po ashtu, nga kjo kockë mjekre kanë bërë piktura fantaziste.
Buradaki insanlar da Piltdown, İngiltere Piltdown şehrinde bir tane kafatası buluyorlar.
Këto njerëzit tu në qytetin Piltdown të Anglisë kanë zbuluar një kafkë.
Şu yüzlerindeki ifadeye bakar mısınız lütfen?
Shikoni pak ju lutem shprehjet në fytyrat e këtyre njerëzve.
Bak, mutlu bir ifade var.
Shikoni, ato kanë një shprehje të lumtë, të
kënaqshme. Çok gururlular yani böyle bir şey, böyle bilimsel, önemli bir bilimsel keşif yapmış.
Madje janë edhe shumë krenar se kanë bërë një zbulim shkencor shumë të rëndësishëm.
Gerçekten de bunlar bilim tarihinde çok önemli bir yere sahipler.
Faktikisht to kanë një vend shumë të rëndësishëm në historinë e shkencës.
Bu bilim adamları bilim tarihinin en büyük sahtekarları.
Këto njerëz që po shikojnë, po shikojnë mirë, janë mashtruesit më të mëdhenj në epokën e shkencës.
Piltdown adamı verdik, ismini verdikleri bunu British Museum'da, İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta, British Museum'da tam 45 yıl boyunca sergiliyorlar.
Atë njeriu në Piltdown që unë emrin këto, për 45 vjet me radhë e shfaqen në muzeun britanik. anglisht.
Her gelen öğrenciye al bu sizin işte yarı insan yarı maymun atanız diyorlar.
Dhe çdo nxënës apo vizitori që vin, i thoshin ja, shikojini, ky është paraardhësi juaj, gjithë njerëj, gjithë maymun.
Bilimsel dergilerde makaleler yazıyorlar yüzlerce.
U shkruajtën shkrime me qindra shkrime nëpër revista shkencore.
Şimdi olay ne kadar ciddi bir boyuta gittiğini anlamanız için söylüyorum.
Tashi po them këtë që ta kuptoni se që gjatë seriositeti ka shku puna.
Deep down adamı tam 600 kişinin doktora tezi olmuş.
Ky njeriu i Pildanit ka qenë subjekti i tezës doktoraturës për 600 vjet.
Bu sahtekarlık üzerine insanlar analiz yapıp doktor olmuşlar.
Domethën, mbi bazën e një mashtrimi, njerëzit kanë bërë kërkime shkencore dhe kanë bërë dhe gradën e doktorit.
1948 yılında şimdi nasıl ortaya çıkıyor bunu anlatayım. Sahtekarlık nasıl ortaya çıkıyor? 1948 yılında Charles Oakley adı verilen bilim adamı yeni bir yaş tayin metodu keşfediyor. Yaş tayin yani
data. Vitin imiyen içinde düze de tep.
Yani bu kemiklerin, bakış kemiklerin yaşları ölçüye yayamıyor. Charles Oakley.
Charles Oakley, një shkencëtar, ka zbuluar një metodë të re analize të largë ashtu.
British Museum-da të moshës të kemikleri incelemeye başlıyor.
Edhe fillon analizën, pra ishte analize moshës, e gjetjes moshës, dhe analizon të gjitha kockat që ishin në Muzeu Britanik.
Sıra Piltdown adamının kafatasına geldiğinde çok enteresan bir sonuçla karşılaşıyorlar.
Kur i vjen rralla Kafkës njeriu të Piltdownit, den pah një rezultat shumë interesant.
Kafatasının yaşıyla çenenin yaşı birbirini tutmuyor.
Mosha e Kafkës ve moshën e mjekrës nuk përkojnë me njëna tjetrën.
Bir insan kafatasını almışlar, orangutanın çene kemiğiyle birleştirmişler.
Pra kishin marr një kafkë të një njeriu dhe kishin bashkuar me mjekrën e një orangutangu.
Ve bunu da potasyum dikromat adı verilen bir maddeye batırmışlar daha yaşlı göstermek için.
Ve është një potasyum diklorur, një loj materiali, e kishin zhyt ky materiali që dukesh tjep të përshtypin si ishte diçka më e vjetër.
İşte evrim teorisini böyle sahtekarlıklarla ayakta tutmaya çalışıyorlar.
Ya pra përpiqen që teorinë evolucionit ta mbajnë në këmbë me këtë lloj mashtrimesh dhe gënjeshtrash.
İşte sahtekarlık bakın.
Ya, shikoni pra mashtrimi.
İnsan kafatasına orangutan çenesi.
Ti vendosësh mjekër orangutangu Kafkës njerëzore.
İşte ve sahte fosil.
Ja dhe fosili i re.
Robert Locke. Bugünümüzde yaşayan bir bilim adamı.
Robert Locke është një shkencëtar që jeton në ditë të sotshme.
Diyor ki, cevaplayamadığımız tüm sorulardan dolayı hayal kırıklığına uğradık.
Thot që, me e lëthy, kur i thojnë ato ëndrat edhe krahën, e e prej krahët, sepse nuk kemi arrit të shpjegojmë të gjitha çështjet që kemi pas.
İnsan oğlunun hayat, insan oğlunun ağacıyla ilgili olarak paleontologlar birbirleriyle anlaşmazlık içindeler.
Paleontologu tut yani mos përputhje të forta me njëri tjetrin, disë njëri tjetrin.
Ve yeni fosil bulgularıyla beraber de bu anlaşmazlık devam edecek diyor.
Ve me gjetjet e reja fosilore, kjo lloj mos përputhje dhe kjo lloj rrëmuje midis paleontologëve do vazhdoj akoma më tej.
Henrici yine bir paleontolog şunu söylüyor. Bir tane fosil alıp ve bunu da bir ağacın ortaya koyduğunu iddia etmek bilimsel test edilebilir, bilimsel bir hipotez değildir diyor.
Të marrësh një fosil, thot vizotëria, dhe ta vendosësh atë në një pemë evolutive, nuk është një dhënë evolutive, dhe një dhënë shkencore, bazë shkencore.
Bu ancak bir uyku saatinde anlatılan masa olabilir diyor.
Kjo mund tjetë vetëm një prall që të regohet për të vë njerëzit në gjumë.
Eğlenceli olabilir, diyor.
Mund tjetë ma tje edhe ama e kënë për të në gjumë.
Ama bilimsel değildir.
Por nuk është shkencore.
Evet. Ve yıllarca, yaklaşık 150 yıl boyunca bize atalarımızın maymun olduğu yalanını anlattılar.
Pra, ka rreth 150 vjet që na bombardojnë me gënjeshtrën që pararsi tan pas kishin qenë majmun.
İnsanlardan bir kısmını da bu yalana inandırmayı başardılar.
Ve ja arritën madje që një pjesë për njerëzve t'ua bëjnë besueshme këtë lloj mashtrimi.
Ama 21. yüzyıldayız ve artık bilim bu teoriyi kesinlikle çöpe atıyor.
Por jemi tash në shekullin 21 dhe shkenca prej kohësh ka hedhur kosht e plerave të këtij teorie.
İnsanoğlunu Cenab-ı Allah yaratmıştır.
Njeriu e ka krijuar Allahu i madhëruar
ve bilimsel bütün veriler ve buluşlar bunu doğrulamaktadır.
Dhe të gjitha të dhëna dhe kërkimet shkencore e vërtetojnë këtë.
Konuşmamı son olarak bir ayetle tamamlamak istiyorum.
Dua që ta përfundoj fjalën time me një ajet të Kur'anit.
Allah'tan başka çağırdıklarınız yerden neyi yaratmışlar bana gösterin. Allah'tan başka...
Bir daha alacağım bir tane.
Ve yerden neyi yaratmışlar bana gösterin. Yani evet. Allah dışında kabul ettiğiniz tanrılar yerden neyi yaratmışlar bana gösterin.
Thot Allahu më tregoni prej atyre që i konsideroni Zota për veçme, se çfarë kanë krijuar ato në sipërfaqen e dhëut.
Hiçbir şey yaratamazlar çünkü bu güç yalnızca yeri, göğü ve ikisini de arasında bulunan her şeyi yaratan Allah'a ait.
Nuk mundet që të krijojnë asgjë, sepse çdo krijesë që ekziston është vetëm në sajt forcës dhe të fuqisë pa krahasueshme të Allahut madhëruar, që është i vetmi që ka mundësi të krijojë.
Të shkëlqyer.
Ju faleminderit.
Tëm zotin Alto Geti të japë konferencën e ti.
Selamünaleyküm. Öncelikle bizi buraya davet eden komitedeki bütün görevli dostlarımızı, kardeşlerimizi çok teşekkür ederim.
Fillimisht do duhet falenderoja shumë të gjithë shokët, të vezërit në qendrën e organizimit të konferencës tonë këtu që na ftuan.
İsmim Altuneti.
Çuval Altuneti
ve Doğa Bilimleri Derneği adında bir derneğin, İstanbul'daki bir derneğin başkanlığını yapıyorum.
Ve yan kreator një forumi që quhet Forumi Shkencave Natyrore.
Derneğin Harun Yahya ismiyle bilinen Sayın Adnan Oktar'ın kurmuş olduğu bilimsel vakfın aslında bir yan organizasyonu.
Normalisht është një simulator ose një derivat i forumit ose organizimit që ka lindë İsmini diye efendim Harun Yahya Musalmış'ın.
Bilim Araştırma Vakfı.
Yok yok.
Adnan Oktar.
Zoti Adnan Oktar që ka themeluar fondacionin Harun Yahya dhe ne si fondacion jemi një derivat i fondacionit ti.
Sayın Adnan Oktar hakkında kısaca bilgi vermem gerekirse.
Nasıl do t'ju jepja pak një huri për Zotin Adnan Oktar?
İslam dünyasında ve aslında bütün dünyada Harun Yahya ismiyle tanınan büyük yazar.
Njihet në botën islame, por fakt në gjithë botën me emrin Harun Yahya dhe është shkrimtar turk.
1980 yıllarından beri yazmış olduğu 300 tane kitapla.
Ka qenë në vitin 1980 që ka shkruar rreth 300 libra.
Dünyada ateizme ve materyalizme karşı en güçlü cevap niteliğinde bilimsel eserler oldu.
ka është autori veprave më të forta me bazë orientim shkencor përkundër materializmit dhe ateizmit.
Kitaplarının etkisi çok hızlı bir şekilde çok dile çevrilmesiyle anlaşıldı. Bugüne kadar 73 dile çevrildi ve 179 tane ülkede inancın bilimsel gösterilmesi açısından tek kaynak haline geldi.
Forca shkruse këtë njeriu është përkthehet në faktin që është përkthyer më një herë në 70 gjuhë dhe është shitur ose shpërndar si libër në 120 vende dhe merret kudo që praktikohet si libër i fakteve dhe burimeve të mjaftueshme shkencore.
Yaratılışın delillerini bilimsel anlatmak o açıdan bizim uzmanlık konumuz haline geldi.
Do më thonë nga këkën vështrim neve jemi specializuar tashmë në shpjegimin e veçorive të kërimit.
İnşallah biraz sonra bahsedeceğim konu bu yaratılış delillerinin bazıları olacak.
İnşallah në temën që do të trajtoj, disa për këtyre fakteve do t'i prekim të kërimit.
Şu an üzerinde yaşadığımız bölge, Balkanlar, bundan bir süre önce komünizmin baskısı altındaydı.
Pra, si që dim, dalim nga si vende të Balkanit, dalim si vende nga një sistem komunist gjerë pak vite më përpara.
Sadece burası değil, Türkiye dahil olmak üzere, bütün dünya son 100 yıldır ateist bakış açısını evrim teorisi adı altında devamlı dinlemek zorunda kaldı, kabul etmek zorunda kaldı.
Po jo vetëm këtu, po në Turqi dhe në gjithë botën, ateistët në ciklin e evolucionizmit kanë ngritë zërin e tyre dhe kanë pretenduar që të dëgjohen vetëm këta dhe vazhdimisht këta.
1980'lerden sonra, özellikle 90'lardan sonra bilimsel bakış açısı değişmeye başladı dünyada.
Pas viteve 1980, sidomos pas viteve 1990, faktet shkencore kanë dalë më pak dhe kanë filluar të gjohen më shumë.
Daha önce bilimsel bakış açısı dünyanın ve evrenin sonsuzdan gelip sonsuza doğru gittiğini iddia ederken
pamja e përparshme e universit ka qenë që vjen nga pafundësia dhe shkon pafundësi.
Materialist bakış açısı şunu söylüyordu. Evrenin bir başlangıcı yoktur, sonsuzdan gelir ve bir sonu da yoktur, kıyamet de olmayacak, sonsuza gider diyorlardı. İşte burada alıntı yaptığım ateist felsefeci George Politzer bunu söylüyor.
Çünkü George Politzer, ki eşli filozof ateist, thot që felsefeni evren, evren, evren nasıl değişiyor?
Diyor ki, evren Tanrı tarafından bir anda yaratılmış değildir, bir başı yoktur, bir sonu yoktur.
Thot ky zotëria që gjithësia për universin nuk është krijuar në një çast vetëm për Zotin, nuk ka as fillim as fund.
Ve diyordu ki, evrenin yaratılmış olduğunu anlamak için şunu görmemiz gerekir diyordu.
Ve thot që në mënyrë që të pranojmë që universi pra gjithësia është e krijuar, duhet që të shikojmë këtë fakt.
Evrenin bir başlangıcı olduğunun delilini gösterin bize diyor.
Duhet që të shikojmë faktin e fillesës së universit.
Ve o delili gördük. 1990 yılında Big Bang yani büyük patlama bilimsel olarak ortaya çıktı.
Ve e pam atë fakt. Në vitin 1990 dolin pa teoria e Big Bang-u parashpërthimi të madh.
1990 yıllarında fizik dünyasında çok büyük bir etki yaratan Big Bang artık detaylarıyla dünyaya anlatılmaya başlandı.
Teoria Big Bang-u që doli në vitin 1990 dhe që shaktoi një lëkundje shumë të madhe botën shkencore, filloi të shpjegoi madje edhe me detaj formimin e universit.
Dünya televizyonları şok haber olarak bunu verdiler. Burada bazı örneklerini görüyoruz.
Medya televizive e dhanë këtë si lajm i shpejt, lajm shkurtues domethënë, edhe këtu mund të shikoni disa prej këtyre shembujve.
Ve dediler ki ilk defa bilim Tanrı'nın varlığının delillerini bilimsel olarak ortaya koydu.
Dhe u tha që për herë të parë shkenca ja arriti që të provojë që është Zoti krijuesi i gjithësisë. Në anë shkencore.
Bu dünyadaki bütün fizik ve aslında dünyanın nereden geldiğine, evrenin nasıl oluştuğuna dair bakış açısını toptan değişti.
Kjo sigurisht që ndryshoi me rrëj këndvështrimin apo pikvështrimin e formimit të universit nga ana e pikpamjes fizike.
Tek bir noktadan tam 14 milyar yıl evvel evren yokken hiçbir hacmi olmayan bu noktadan bir patlamayla evren yaratıldı.
Kimasa teoriye atıyor, dikuke 14 milyar vjet më përparët, nga një pike vetme, duke mos pasur ajo as pak volum pra vëllim, kryohet universi si pasoj një shpërthim.
Bu
gerçeği aslında 1920'lerde Einstein matematiksel olarak gösteriyordu. Fakat daha kabul görmüyordu.
Këtë të vërtet, Einsteini në vijin 1920 e ka vërtetuar nga ana matematike, por nuk është pranuar si e vërtet shkencore.
Fakat NASA'nın bulgularıyla artık 1990'lardan sonra bütün dünya kabul etmek zorunda kaldı.
Por tashmë me zbulimet e NASA-s, mbas viteve 1910, gjithë bota është detyruar ta pranojë këtë fakt.
Burada resmini gördüğümüz Anthony Flew dünyanın o döneme kadar yani 2000'li yıllarına kadar en önemli ateistiydi.
Anthony Flew që shikoni fotografi është një nga ateistat më të fortë, filozof të asaj kohe.
Bugüne kadar en çok ateist hocayı, profesörü yetiştirmiş olan felsefeciydi kendisi.
Domethënë është filozofi që ka përgatitur dhe ka trajnuar më së shumti filozof edhe ateist të tjerë.
1992 yılında diyor ki, burada özetle şunu söylüyor.
Në vitin 1992 thot në mënyrë të veçantë, më
pas. Big Bang bir ateist için çok büyük bir zorluk.
Big Bang'u është një vështirësi shumë e madhe për një ateist.
Çünkü evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını ve kutsal kitaplarda aslında yazılmış olan bir konuyu kanıtlamış oldu.
Sepse vërteton që gjithësia pra universi ka një pikë fillestare dhe vërteton atë që është shkruar në libra të shenjtë që ka një krijim duke u nisur nga një pikë.
Sonra 2004 yılında BBC'ye şöyle bir açıklama yaptı.
Pastaj në vitin 2004 ka bërë një sqarim të kësaj natyre në BBC.
Ben artık ateist değilim dedi.
Ka thënë që unë tashmë nuk jam më ateist.
Bunun nedeni de dedi, Big Bang'in evrenin bir başlangıcı olduğunu bana göstermesi.
Sepse thot Big Bang'u më ka treguar që gjithsesi universi ka një pik fillimi
ve genom projesiyle DNA'nın iç yapısının ortaya çıkması ve DNA'da tesadüfü olamayacağını anlamam dedi.
Dhe është provuar që ADN-ja nuk ka mundësi që dal rastësisht të formohet rastësisht, kjo është diçka e provuar.
Bu yüzden gördüğümüz felsefeci gibi binlerce bilim adamı 1990'lardan sonra ateizmi bırakıp Allah'a yönelmeye başladılar.
Bu tersüye sik filozofi me dhjetra dhe me qindra filozof në vitet 1990 e praktisën ateizmin dhe u kthyen Allahut.
Bizler bilim insanları olarak bilimin bize gösterdiği delillere bakarız.
Ose ne si shkencëtar shikoj fakte që shkenca në paraqet.
Fakat bu delilleri ve bilimde karşımıza çıkan gerçekleri kutsal kitabımızda da gördüğümüz zaman bunları kabul etmek durumundayız.
Por to fakte shkencore, të cilat janë provuar shkencërisht, kur shikojmë edhe në librin ton të shet, sigurisht jemi të detyruar të pranojmë.
Yani gerçek bir bilim adamı bu gerçekleri kutsal kitapta gördüğü zaman onları kabul etmemezlik etmemeli.
Pra, një shkencëtar i vërtet, këto të vërteta, kur i shikon në librin e shejt, nuk duhet që ti refuzoj ato.
Örnek olarak Big Bang 1990'dan sonra keşfedildi. Fakat Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce bize aslında işaret edilmiş.
Për shembull, Big Bang-u është zbuluar diku ke 20-30 vjet më përpara, por Kur'ani i mazhuruar e ka paraqitur këtë fakt mbi 1400 vjet më përpara.
Zariyat suresinde 47. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
Në surën Zariyat, në ayetin 47, Allahu i mazhuruar thot:
"Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik, kurduk, yarattık.
Ne kriyon qiellin me një forcë të madhe, shumë të madhe.
Ve biz onu genişleteceğiz.
Ve ne jemi që zgjerojmë atë."
Evrenin genişlemekte olduğu yeni keşfedildi.
Fakti që universi është në zgjerim të vazhdueshëm është zbuluar rrisht azi.
Fakat Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce bize bildirilmiş.
Por na është treguar edhe në Kur'an 1400 vjet më parë.
Evet, Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değil.
Po, Kur'an-ı nuk është libër shkencor.
Fakat bilim konusunda da mucizevi o kadar çok sayıda en az 200-300 tane çok net bugüne kadar kanıtlanmış ayet-i kerime bize işaret edilmiş.
Por, për sa i përket fakteve shkencore, ka mbi 2-300 të pak të në raste të cilat në ka paraqitur haptas i fare të cilat janë fakte shkencore të provuara dhe të vërtetuara.
Evren ortaya çıktıktan sonraki atomların bir araya gelmesini düşünelim.
Mbasi doli universi, pra u shfaq universi, le të mendojmë tash i formimin edhe bashkimin e atomëve.
Bezonen canlılığın ortaya çıkmasındaki teoriyi arkadaşım size anlattı.
Shoku i pak më parë ju shpjegoi atë teorinë se si kanë dalë gjallësat.
Burada gördüğümüz daha da altyapısında atomların aynı atomların
şu gördüğümüz bütün canlılık için gerekli bağlantıları mucizevi şekilde kurmasını gösteriyor. Aynı atom.
Edhe më thelluar se kaq, to atomi që shikoni, që kanë bërë me gjitha gjendesat, janë mënyrat se si ato lidhen janë të njëjtat atomi.
Bu muhteşem canlılık, bu yaratılış harikaları aynı malzemeyle çok üstün bir akılla yaratılarak en estetik şekilde karşımıza çıkıyor.
Siç mund të shikoni tash këto krijesa që janë të mrekullueshme me forma dhe me ngjyra dhe me veçori të ndryshme, kanë përbërjen e tyre të njëjtën strukturë atomike, por janë krijuar nga një mendje superiore dhe janë krijuar pa meta dhe mënyrë më të përsosur.
Yaratılış gerçeğini görmeye başladığımızda en küçük atomdan en büyük canlılara kadar aynı imzayı karşımızda buluyoruz.
Kur të fillojmë të shikojmë ekzistencën e krijesave, nga atomi më i vogël tek struktura më e madhe do të shohim vulën edhe firmën e të njëjtës dorë.
Biraz evvel arkadaşım kart tanelerini size resimlerini gösterdi.
Pak më parë shok ynë të rëgoj juve për flokët e borës.
O kart tanelerinde simetri dışında başka bir matematiksel mucize daha var.
Përveç simetrisë, të flokë borë kanë edhe një mrekulli matematikore tjetër në vetë vetë.
Bunları niye gösteriyorum? Bunları...
Pse buja të regoj këto?
Evrendeki ve canlılıktaki düzeni ve aklın örneklerini göstermek için gösteriyorum.
Po përpijem të jafë shembuj të regullit dhe organizimit të përsosur që gjendet në univers dhe që është pasojë një logike superiore.
Hiçbir tesadüfe yer yok.
Nuk lën vend fare për rastësi.
Canlılar üzerinde ve cansızlar üzerinde matematiksel bir formül var. Adı da altın oran.
Ka një formul matematike që quhet përqindja e artë, ose mesatarja e artë, që përfshin mrena edhe krijesat e gjalla dhe ato jo gjallat.
Altın oran dediğimiz zaman bugün matematikçiler bize şunu söylüyor. Canlılar üzerinde bir estetik orantılama var.
Kur përmendin mesatarën e artë, matematicienët sot përmendin një mesatare estetike të gjallësat.
Şöyle bir örnek vereyim. Başımızın vücuda olan oranı
për të dhënë si shembull, atëherë raporti midis kokës edhe trupit ton
şu rakamı veriyor. 1.618.
Je pikërisht këtë shifër 1.618.
Aynı rakam elimizin kola olan oranında da var.
Në njëta shifër ka të bëjë edhe me raportin midis dorës edhe krahut ton.
Parmak ucumuzun eli olan oranında, ağzımızın yüzü olan oranında da var.
Po ashtu maja e gishtit me dorën, apo goja me fytyrën.
Bütün yaprakların, bütün bitkilerin polen diziliminde ve rakamlarında da var.
Ka në rrështimin e polenit të gjitha bimve.
Genetik dizilimimizde de var.
Ekziston po ashtu edhe në rrështimin ton genetik.
Aynı imzayı en küçük mikroplardan virüslere altın oranı, bakın kart tanelerinin hepsinde bulabiliyoruz.
Bu açtık da mesatarën e artë, do të shikojmë edhe mikrobet më të vogla gjerje të flokët e borës.
Bütün canlı ve cansızlar, dünyada ve evrende matematik mi okudular?
Të gjitha, le të themi, qenjet që ekzistojnë, gjallësa ose jo gjallësa, studiuan për matematik?
Hepsi aynı matematiksel formülü tutturmak için aynı üniversiteye mi gittiler?
Apo mos shkuan vallë tek njëjti universitet që të përfitoshin dhe të rrushin të njëjtën formulë matematikore në strukturën e tyre.
Atomlar ve taş parçaları veya et parçaları veya organik herhangi bir molekül matematik bilmez.
As huri, as mishi, as një molekul organike nuk e njeh matematikën.
Bu bize aslında bu deliller, estetik güzellik ve simetri onları yaratanın matematiksel imzasını gösteriyor.
Normalisht këto fakte, këtë simetri dhe këtë rregull, na tregojnë që krijuesi ka një huri të fortë matematikore dhe sistem krijimin e tij.
Ve Yüce Rabbimiz kutsal kitabımızda bize ayet-i kerimede şöyle bildiriyor.
Allahu mazruhu ne librin e tij şey, Kur'an na tregon me këto fjalë.
Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş ve belli bir ölçüyle takdir etmiştir.
Ka krijuar gjithçka, i ka dhënë një rregull dhe ka krijuar në mas të caktuar.
Her şeyde bir ölçü buluyoruz.
Pra, gjejmë mas të caktuar kudo, në gjithçka.
Bazı yeni bilim dalları var.
Ka disa dek të reja shkencore.
Benim alanım biomühendislik.
Unë jam inxhinier bio.
Biomühendislik ve bioteknoloji canlıyı inceleyip mühendislik örneklerini teknolojiye kullanır.
biomekanika edhe bioinxhinieria, duke studiuar gjallësat, përpiqen që shembujt që i marrin nga aty ti praktikojnë teknologjinë.
Bu bilim dalı basitçe anlamak gerekirse böceği inceleyip helikopter yapar.
Nëse do ta shpjegojmë fjalë thjeshta, dega që un kam studiuar, duke studiuar pilivesën, krijon helikopterin.
Kuşu inceler, uçak geliştirir.
Studion zogun për pilon aeroplanit.
Fakat bizim için uçak da helikopter de yeni teknolojidir.
Po për ne helikopteri dhe aeroplani janë teknologji të reja.
Canlılar için yüz milyonlarca yıllık teknoloji.
Dersa për gjallësat janë teknologji për qindra milion vjetësh.
Burada gördüğümüz helikopter böceği.
Si që shikojmë të pilivesën këtu.
Arkada fosili var, tam 300 milyon yaşında.
Është edhe fosilje, ty është 300 milyon vjetë.
Fakat, bir helikopter düşünelim.
Letë mendojmë të ashtë një helikopter.
Pervanesi saniyede kaç kere dönebilir? Sadece 3 kere dönebilir.
Sa herë mund trotullohet e liga helikopterit për një sekund? Vetëm 3 herë për sekund.
Burada gördüğümüz sineğin kanatları saniyede tam 1000 kere dönüyor.
Kusë kjo miza që shikojmë këtu, i lëviz krahët e saj në një sekund plot 1000 herë.
Yeni bir sinek keşfedildi, saniyede tam 2300 kere kanat çırpıyor.
Për zbuluar një mizë e, e cila brenda sekundit i lëviz krahët e saj plot 2300 herë.
Biz helikopter yapsak ve saniyede 1000 kere kanadı dönse o helikopter patlar.
Nëse neve do të bëshim një helikopter, e liga e cili do të rrotullohesh 1000 herë në sekund, do të na kishe shpërthyer helikopterin.
Bu teknolojiye sahip değiliz.
Nuk e kemi mundësinë kësaj teknologjie.
Örnek alıp geliştirmeye çalışıyoruz.
Duke marrë shembull, përpiqemi që të krijojmë modelin.
Yamaç paraşütü bilenleriniz vardır.
Besoj që e njihni atë paraşütin.
Tepelerden atlarlar. Şu an spor olarak yapılıyor.
Ja ato që hidhen shumë nga majat e maleve me paraşüt hapur, edhe ka dhënë si tip sporti këto tip.
Po di tohum, di ajën tohum.
Kurse kjo që shikoni është para e një peme.
Yamaç paraşütünün tasarımını yaparken bu tohumu örnek aldık.
Kur u zbuluar se themë se kur u projektu kjo parashuta është marrë si shembull pikërisht para kësaj peme.
Bu gördüklerimiz de tohumlar ve helikopter pervanesi şeklinde dönerek iniyor.
Dhe këto farat që to që shikoni janë fara dhe rrotullohen si kur t'jen helika helikopteri.
Bunların her birisinin genetiğinde bizim teknolojide kullandığımız bilgiler zaten kayıtlı.
Në kodet e tyre gjenetike, ato aspekte teknologjike që ne zbatojmë gjithsesi i kanë të regjistruara.
Mühendisi olmayan bir uçak gördünüz mü?
A keni parë ndonjëherë në aeroplan i cili nuk ka inxhinierin e tij?
Peki, bu genetik yapıdaki mühendisliğin sahibi olmadan olabilir mi?
Po mirë, a ka shansa atëherë që inxhinieri i këtij kodi gjenetik mos të ekzistojë ose tjetër si?
Şu bizim vücudumuzun bazı parçaları.
Të disa pjesë në trupi jo, organe.
Her noktasında ayrı bir teknoloji ve bizden çok daha ileride bir teknoloji.
Në çdo pikë janë teknologji shumë më superiore se sa teknologjia që ne kemi arritë të përvojmë.
Çok küçük bir örnek, burada bir fotoğraf makinesi var.
Një shembull i thjesht, ky është një aparat fotografik.
Şu elinde gördüğünüz fotoğraf makinesi o resimde gördüğünüzden çok daha basit.
Po ta shikoni këtë që kam mundosh, do xhami i thjesht sa që po shikoni atë në slajd.
Bu 20 megapiksel çekim yapabiliyor.
Ky mund bëj fotografime në 20 megapiksel.
Şurada gördüğünüz makine 60 megapiksel çekim yapabiliyor.
Bu sefer makineyi aty është me 60 megapiksel.
Ve bir araba fiyatına satıyorlar.
Ya da şey simi çimimin iyi makine.
Gözümüz 2 santimetre karelik bir objektif.
Kurse syu është një objektiv për 2 cm shkatror.
Kaç megapiksel çekim yapıyor biliyor musunuz? 576.
A dini se sa megapiksel e nxjerr fotografin? 576 megapiksel.
Bizim gözümüz gibi bir kamera dünyada yok.
Nuk ka në botë një kamerë siç është syri jo.
Ve göz arkadaşlar görmez, beyinde bir bilgisayarda görüntü dönüştürülür.
Ve megjithse nuk shikohet syu, pamjen që merr e ruan si kur t'ishtë një kompjuter diku në zonë trurit.
Dünyanın en hızlı kompjuteri dhe beynimizdeki.
Pra, truri jonë është kompjuteri më i shpejt në botë.
Şöyle bir örnek vereyim.
Tu jam një shumë të tjil.
En büyük bilgisayarı burada, Cray X1.
Ky është Cray X1, është kompjuter më i madh në botë.
Saniyede 450 trilyon işlem yapıyor.
450 trilyon veprime në sekundë.
Ve beyinle kıyaslıyoruz çünkü bu bilgisayarı geliştirmek için Beyni örnek aldı IBM firması.
Dhe ta krahasojmë me trurin, sepse firma e IBM-it e IBM-s,
küçük bir örnek,
këtë kompjuter, ka marrë si shembull trurin njerëzor.
Küçük bir örnek vereyim. Beyin, şurada gördüğünüz laptop bilgisayardan tam 27 bin tanesi gibi çalışır.
Që t'u japë si shembull truri jo, funksionon si ki laptopi që shikoni sa për 27.000 laptopa.
O yüzden bu teknoloji bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir bilgisayar teknolojisidir beyindeki.
Për të arsye, pra kjo teknologjia që neve kemi në trurin ton, është një teknologji që nuk është arritur prodhohet nga asnjë vend i botës, nga asnjëri.
Daha derine indikçe, hücrenin de içine girdikçe, çok daha büyük bir teknik yapıya karşı karşıyayız.
Po të shkojmë edhe më thellë, të shkojmë në strukturën qelizore, do të shikojmë një organizim edhe më të rafinuar.
Bu sadece bir hücre, milimetrenin binde biri.
Kjo është një qeliz, një e mita e milimetrit.
Bugün nanoteknoloji çok pahalı bir teknoloji.
Nanoteknolojia është një teknoloji shumë e shtrejtë ditët tona.
Burada da gördüğümüz hücre nanoteknolojinin en harika birimidir.
Dhe kjo qeliz është njësia më e mrekullueshme e nanoteknologjisë.
Hücreyi anlatmayacağım, çekirdeğini çok kısa örnek vereceğim.
Nuk do t'ju shpjegoj qelizën, do t'ju shpjegoj shkurtimisht vetëm për përthamën e saj.
Şu gördüğünüz Londra şehrinin uydudan görünmüş fotoğrafıdır.
Kjo është një pamje fotografike satelitore e Londrës.
Bu da hücrenin kesiti Londra şehrinden çok daha karmaşık, aynı şehir haritası kadar karmaşık bir yapı.
Kurse kjo tjetra, siç mund ta shikoni, ka një strukturë goxha më komplekse se sa kompleksiteti i qytetit të Londrës.
Sadece çekirdeğine bile baksak, DNA'mız, yani genetik yapımız şu gördüğünüz incecik iplik gibidir.
Po të shikojmë vetëm përthamën pra, struktura e ADN-s tonë është në formën siç e shikoni të përdrejtë të një fije të hollë.
Kromozomu buradan açarız, 2 metreye kadar uzar.
E hapim kromozomu, po ta hapim kromozomin, zgjatet gjerë 2 metra.
Bu 2 metre öyle güzel bir makaraya sarılmış ki milimetrenin 100 binde birine kodlanmış.
Kjo gjatësia, do më thëmë, për 2 metra, që është përdrejtë në një mënyrë kaq perfekte, sa që ka arritur diku në të mitën e milimetrit, si gjatësi mos.
Bu kadar küçük bir alandaki ipliğin harikalığına bakın. Çok güzel düğüm atılmış.
Rapot shikoni, brenda një distancë, kaq